Takže prajem vám, milé sestry, milí bratia, pekné, požehnané sobotné ráno. Som rád, že sa môžeme stretnúť znovu pri preberaní sobotných úloh. Som rád, že budeme môcť niektoré myšlienky, ktoré sú ukryté v Božom slovo, znova si pripomenúť. Niektoré argumenty, a respektíve niektoré fakty, ktoré zaznejú v sobotných úlohách, verím, že budú pre vás obohateným, posilnením vašej viery, alebo aj spoločnej samozrejme viery, a že sprežijeme pekný, spoločný, sobotný čas nad štúdiom Božieho slova. Ale skôr ako pristúpim k samotnému štúdiu, skloňme svoje hlavy k modlitbe. Náš drahý Pane, ďakujeme Ti za dnešný deň, za Tvoju milosť, ktorú máš ku nám. Chceme Ťa za všetko vyvyšovať, chváliť a velebiť. A úlohy si nám nechal zaznamenať preto, aby sme prehlbovali svoje poznanie o Tebe samotnom, o Tvojom stvorení, o to, čo si nechal zapísať, aby sme videli a aj počuli z Božieho slova, aké úžasný si, aký je úžasný Tvoj charakter, Tvoja sláva, Tvoj Tvoja dokonalosť. A tak nás naplň, prosíme Ťa, Pane, svojim duchom, daj nám pokoj do našich srdc a sprevádzaj nás pri štúdiu tohto slova. Prosíme Ťa, aby medzi Tvojim slovom a našim vedomím, našim duchom neboli prekážky. Ak niečomu nerozumieme v budúcnosti, neskôr sa dozvieme, ale aby to nenarušovalo našu dôveru v Tvoje slovo. Chválime Ťa za to všetko a ďakujeme v Pánovi Ježišovi. Amen. Úlohy nás vedú k tomu, ako máme študovať Božie slovo. A v našej úlohe sa budeme venovať knihe Genesis, čo bolo už aj predmetom minulého štúdia, kedy sme mali možnosť načrieť do niektorých myšlienok, ktoré kniha Genesis zaznamenáva. Dnešná úloha má názov Genesis a niektoré sporné koncepty. Písmo sväté jasným spôsobom pripomína v žalme, že nebesia rozprávajú o Božej sláve a obloha hlása jeho dielo jeho rúk. Ten žalmista nás vyzýva jasným smerom a jasným spôsobom, že nádhera vesmíru, krása stvorenia nerozprávajú o osude ľudí, ako je to častokrát u niektorých konceptov, určitých postojov ľudí, ako tvrdí napríklad astrológia. Nie je to zamerané antropologicky, to znamená, nie je to zamerané na človeka, ale celá tá hviezdna, tá obloha, celý ten vesmír, celý ten kozmos, všetka tá nádhera, všetka tá dokonalosť, ktorá je tam sústredená, je zameraná teocentricky, alebo by sme mohli nazvať aj kristocentricky, pretože tá krása, rozmanitosť, komplexnosť, veľkoleposť, to všetko zvestuje slávu svojho stvoriteľa. V našej spoločnosti samozrejme posledné roky alebo posledné desaťročia prevládal v minulosti, ale aj dodnes jediný vedecký svetonázor, ktorý bol uznávaný, a ten svetonázor bol predkladaný ako evolučný. Ale my si musíme uvedomiť, že v čase, keď píšu biblickí písatelia knihu o Pánu Bohu, keď konkrétne teda, tak ako tomu veríme, že Mojžiš píše knihu Genesis, tak nemali potrebu tí písatelia dokazovať, že existuje Pán Boh. Že svet je stvorený Bohom. V časoch totižto biblických písateľov všetky národy, každý národ mal stvoriteľský mýtus. Každý národ sa nejakým spôsobom vyjadroval, prečo tu je, kam ide, a nejakým spôsobom musel ponúknuť svojmu osadenstvu, svojmu obyvateľstvu nejakú v úvodzovkách teológiu, nazvime to. Aj keď to nebola tá správna teológia v zmysle, tak ako tomu my veríme a tak ako to hovoríme, tak predsa tu nejaký náboženský koncept bol. Musíme pamätať taktiež na to, že Písmo sväté nepoužíva vedecký jazyk. Nevyjadruje sa v súradniciach vedeckého jazyka, nepoužíva matematické rovnice, ale používa obyčajný ľudský jazyk. Ale dokonca používa jazyk mýtu. Tým nechcem povedať, že v Písme svätom sa nejaké mýty nachádzajú alebo nejaké legendy, ale je použitá tá reč toho mýtu. Dôraz v knihe Genesis, čo sa týka stvorenia, nie je položený na tom, ako sa to stalo. Nie je nám nejakým spôsobom predložený koncept, alebo presnejšie povedané technický popis toho, ako presne Pán Boh tie veci stvoril. Tá kniha Genesis sa sústredí na to, že ukazuje cieľ tejto knihy, cieľ popisu samotného autora je ukázať na Hospodina, na Pána Boha ako na jediného stvoriteľa. A teda dôraz nie je na tom, ako sa to stalo, ale že sa to stalo. A za tým, že sa to stalo, stojí niekto. Stojí on sám. Primárnym teda cieľom biblických popisov stvorenia je predstaviť Hospodina všemocného Boha. Stvoriteľa nebies, stvoriteľa zeme. A vyjadriť sa nejakým spôsobom ku vtedajším panteistickým alebo politeistickým predstavám. Politeistické predstavy, že existuje viac bohov, viacerí bohovia, ktorí navzájom nejakým spôsobom spolupracovali, zápasili a z toho vznikol ten koncept stvorenia zeme. A panteistický názor hovorí, že Pán Boh je vo všetkom. To znamená aj v prírode, aj v rastlinách, aj v stromoch. Že Boh je vlastne príroda. Kniha Genesis sa voči tomuto vymedzuje a ukazuje, že je len jeden stvoriteľ, ktorý nepotrebuje nikoho a nič k tomu. V dejinách o 18., 19., 20. storočia sa nám striedali rôzne prúdy. Racionalizmus, osvietenstvo, humanizmus. A mali spoločné myšlienky, popierali existenciu Pána Boha. Hlásali teda identickú myšlienku, ktorá možno bola vyjadrená v tom, ako nám zaznamenal, alebo sa vyjadril nemecký filozof a filológ Nietzsche, ktorý povedal, Boh je mŕtvy. Ale nejaký študent, tento nápis bol niekde napísaný a nejaký študent tam potom dopísal, Nietzsche je mŕtvy, Boh. Dokonca veda nám predstavovala, alebo teda ten marxistický rozmer vedy ukazoval na to, že veda dokazuje, že Boha nie je, že Boh neexistuje, pretože to veda nejakým spôsobom dokázala. Ale vidíte, že je to takému k pobaveniu. Ale veľkí duchovia ľudských dejín, a na to treba pamätať, ako boli Sokrates, ako bol Platón, Aristoteles, Plotínos, z kresťanských Augustín, Tomáš Akvinský, Descartes, alebo filozof Immanuel Kant, celý život zápasili s problémom, s pojmom Boha samotného. A dokonca niektorí umierali s tým, a umierali so zistením, že všetko, čo o ňom napísali, všetko, čo o ňom povedali, bolo iba akési jachtanie a že to, čo o ňom teda napísalo, malo hodnotu slamy. Tomáš Akvinský. Geniálny astronóm nemeckého pôvodu Johannes Kepler na prelome 16. a 17. storočia na základe výpočtov stanovil, že nebeské telesa sa pohybujú podľa presných zákonov, po presne určených dráhach a v presne vyznačených časoch. A tak vyznáva, hoci by sme možno očakávali, alebo niektorí by možno očakávali, že čím viac ten vedec bude vedieť, tým jeho viera bude klesať v toho stvoriteľa. Naopak, u Keplera to bolo opačné. Čím viac poznával, tým viac mohol obdivovať tú nádheru, tú krásu, tú dokonalosť, tú brilantnosť, ten ktorý za tým videl. A povedal to slovami, ďakujem ti, stvoriteľ môj a pán, za všetky udalosti, ktoré si mi dal ukosiť v okamihoch, keď som sa pohľadom kochal v diele tvojich rúk. Pokrok teda vo výskume neutriasol jeho vierou, úprimným náboženským zameraním. Ale naopak, tak ako som povedal, objavovanie nových vecí, objavovanie nových súvislostí u neho vystupňovali obdiv smerom k nesmiernej, múdrej, božej inteligencii. Karl Werner Heisenberg vo svojich autobiografických črtách rozpráva o stretnutiach a diskusiách v užšom kruhu fyzikov. A týchto debát sa zúčastnili vtedajšie ESA fyzikálneho priestoru alebo fyzikálnych kruhov, ako bol dánsky známy vedec Bohr, alebo Pauli, Dirac, Max Planck, Einstein a iní. A to, čo vo svojich autobiografických zápiskoch zachytáva, je, že sa schádzali, keď niektorý z nich prišiel na niektoré nové myšlienky alebo objavy. A to bola zároveň príležitosť k tomu, aby sa mohli rozprávať o Bohu a tiež o možnostiach, ako zladiť nové objavy, novú fyzikálnu teóriu s náboženstvom, s vierou v Boha. A údajne v tých jeho zápiskoch je, že Einstein bol najčastejšie iniciátorom týchto rozhovorov o duchovnom, o náboženstve, o Bohu samotnom. Zastáva teda ten boží rozmer, nejaký nepodložený pohľad na kozmológiu? Prevzala, otázka by mohla znieť, prevzala Biblia svoj pohľad od okolitých národov, alebo sa jej výklad od toho líši? Je platnosť Biblie kultúrne podmienená miestom, časom vzniku, alebo nás jej inšpirovaný pôvod pozdvihuje k pohľadu na vznik života, ktorý je v tom božskom systéme komplexný a univerzálny? Nedeľa nás pozýva k téme plochá zem. Prorok Izajáš zaznamenáva tieto slova. Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? Ten, čo tróni nad klembou zeme, ktoré obyvatelia sú ako kobylky, ten, čo rozťahuje nebesá ako závoj a rozprestiera ich ako stan na bývanie, ten obracia mocnárov na vnívoč a pozemských vládarov mení na ničotu. V minulých lekciách sme mali možnosť sa učiť, že Písmo sväté má božsko-ľudský pôvod. To znamená, že Pán Boh dáva inšpiráciu a človek dáva tú svoju formu. Pán Boh dáva obsah, človek formu, teda je na človeku, ako to, k čomu ho Pán Boh nejakým spôsobom inšpiroval, či už priamo alebo myšlienkovou, ano, že napadlo niečo a Pán Boh ho k tomu viedol a viedol jeho aj mysel, tak tú formu človek teda zvolí. V našom prípade to znamená, že jazyk, ktorý je použitý, vedie v tomto prípade, v tomto texte, nevedie k dokazovaniu, či zem je plochá alebo je guľatá, ale vedie k oslave stvoriteľa. Nevedie teda človeka k tomu, aby popísal prorok Izajáš, alebo aby sme mohli texty mnohé biblické používať na obhajobu toho, či je to tak alebo onak. Nevedie teda k presnej vizáže, k popisu presnej vizáže zeme. Biblia pracuje s geografickými a astronomickými predstavami ľudí, ktoré mali vo svojej dobe, keď Bibliu písali. Autor nezjavuje, ako zem teda vyzerá, ale jeho cieľom je, alebo cieľom jeho teológie je ten jediný, svätý, jediný, neobmedzený vládca nebies a zeme. Ten, ktorého nie je možné k ničomu a k nikomu prirovnať. Pomocou otázok v samotnom texte u toho proroka Izaiáša, v texte, ktorý sme čítali, vedie čitateľa vlastne k rozhodnutiu. Tie otázky vedú čitateľa k rozhodnutiu, či to chce počuť o tom, kto stojí za tou kozmológiou, respektíve kto stojí za tým stvorením toho sveta, alebo či to počuť nechce. Alebo inak povedané, či tomu ten človek verí, alebo to odmieta. A keď sme to povedali osobne, že dneska, v dnešnej dobe, či tomu verím ja, či tomu veríš ty, alebo tomu odmietam ja, alebo ty. Autor v úlohe uvádza potom text do zjavenia, jeden z textov. Potom som videl štyroch anielov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na žiaden strom. Samotný uhol sa dá preložiť aj ako strana. A uhol neznamená ten uhol, ale tiež v staršej slovenčine sa používalo, že keď stojí niekto na uhle, tak to stojí vlastne na rohu ulice alebo na rohu domu. Takže uhly sa dajú preložiť aj ako strany a text v tom našom prípade, ako autor aj zdôrazňuje, nerieši znova tematiku, problematiku, ktorú by tam možno niektorí vykladači, ktorí si zvolia nesprávnu metodiku a potom dosiahnu nesprávny cieľ, tí vykladači tam chcú vidieť. Dopúšťajú sa teda exegézy, vkladajú vlastné myšlienky a vlastné predstavy do samotného textu, hoci ten text to a priori nerieši. Nerieši teda plochosť zeme. Upriamuje na pozornosť anielov, na činnosť anielov. Tí anieli tam niečo konajú, niečo držia, čo je symbolika však. Ano, niečo tam robia. A kontext ukazuje, že tie štyri uhly zeme, jedná sa o štyri svetové strany. A nechce sa povedať, teda, že by zem bola nejaká plocha a že by mala nejaké štyri uhly. Pre tých, ktorí by sa chceli presvedčiť o tom, ako to naozaj je, alebo sú samozrejme, a my im to neberieme a máme ich aj radi, tých ľudí, ktorí majú aj iný koncept alebo iný uhol pohľadu v tejto otázke a môžu byť našimi, alebo sú aj našimi sestrami a bratmi. Ale je dneska taká vynikajúca možnosť. Ak neveria teda tým, ktorí v tom vesmíre už boli, ano, a ktorí jak si pořídili tie fotky o tom, že Zem je gulatá a hovoria o tom, že je to konšpirácia. Elon Musk dneska ponúka služby. Môžete si zaplatiť, môžete vyletieť. Jeden štár sa odložil však pre nepriazeň počasia, však nedávno, pred včerom alebo predvčerom to bolo. A je naplánovaný, myslím, na dnes, na sobotu, ak sa nemýlim. A pre tých, ktorí máte dostatok financií a chcete sa naozaj presvedčiť, ako to je, ponúknutý štart do vesmíru. My sme tam už boli, obrazne povedané, fotky sme videli, tak čakáme na tú druhú stranu, ktorá, keď vyletí, donesie fotografické zábery o tom, ako to naozaj je. Keby si žil pred mnohými stáročiami alebo tisícročiami, aké dôkazy by si mohol mať o tom, že Zem je takmer guľatá alebo že je plochá. Tak pokiaľ sa nemýlim, tak už grécki matematici, niektorí v tom 5. 6. storočí pred našim letopočtom hovorili o tom, že z výpočtov prišli na to, že Zem je guľatá. Ale možno také PS postscriptum k tomu. Nestačí len, aké dôkazy máš, ale aj to, kto stojí proti tebe. Pretože v dejinách sa opakujú niektoré veci, že človek môže mať aj pravdu, ale Galileo sa mohol presvedčiť o tom, že mašinéria, ktorá stála proti nemu, ho presvedčila o tom, alebo ho chcela presvedčiť, aj ho donútila, aby odvolal slávne slova a predsa sa točí. A možno tí, ktorí sa cítia ako Galileo, by tam mohli doplniť a predsa je plochá, lebo cítia, že tá väčšina stojí proti nej. Ale my nechceme nikoho utláčať, my nechceme na nikoho útočiť. O tých veciach sa dá v intenciách lásky, rozumných argumentov diskutovať. A napriek tomu, že by sme sa nezhodli, nie je to tá najdôležitejšia vec na svete. Pondelok nás vedie k dôležitým ďalším myšlienkam, ktoré sa zaoberajú stvorením a starovekou literatúrou. I Pán Boh riekol, utvorme človeka na svoj obraz a na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu na zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril ako muža a ženu. Ich stvoril. Boh ich požehnal a riekol im: Ploďte sa, množte sa, naplňte zem a podmáňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Archeológovia objavili texty starovekého Egypta a Blízkeho východu, ktoré obsahujú starodávne príbehy, mýty a legendy, pomocou ktorých sa tie jednotlivé národy teda vyjadrovali k tomu, ako zem vznikla. Sú to teda príbehy stvorenia a potopy. Napríklad epos o Gilgamešovi. Arrakis a sumerský popis budovania Noémovej archy. Kniha Genesis nám sa k tomu vyjadruje. Pre mnohých ľudí možno samotný názov by mohol byť nejakým spôsobom ako keby metúci. Je to kniha, ktorá nám približuje príbeh o stvorení sveta. Pre tých, ktorí chcú prehlbiť svoje poznanie, pre tých, ktorí sa chcú presvedčiť, je to výzva, aby sa pustili, čo Pán Boh teda v tejto knihe vlastne hovorí. Mám na mysli najmä tých prvých 11 kapitol. Obsahuje v sebe výzvu kniha Genesis, ktorá je určená pre každého študenta. Pretože môže objaviť odpovede na svoje otázky, otázky, ktoré sú filozofického charakteru, ale niekto povedal, že filozofovia majú dobré otázky a teológia má výborné odpovede. A tak tie otázky, kto som, odkiaľ pochádzam a kam idem, práve táto kniha Genesis na ne odpovedá. Odpovede sú ale teologické. To znamená, že sú náboženského charakteru, ktoré sa však hlboko dotýkajú existencie človeka a pre tých, ktorí ich príjmu, môžu pomôcť mu, aby človek sa zakotvil v tomto svete, aby našiel pevnú pôdu pod nohami, aby pochopil Boží zámer, ktorý sa práve v tejto knihe zjavuje, objavuje a objasňuje, aby teda zakotvil v tomto zámer, aby ho prijal ten koncept Boží za svoj. Túžba napísať na odpoveď na otázku pôvodu je vlastná všetkým rozvinutým civilizáciám, kultúram, najmä u tých, ktorí mali rozvinutú kozmológiu, teda náuku o kozme, o tom svete, o tom, ako bol stvorený, a mytológiu. V niektorých aspektoch sa tieto pohľady podobajú, v iných sa zase rozchádzajú. Prečo je teda kniha Genesis napísaná? Je odpoveďou na otázku pôvodu. Nie je teda odpoveďou, tak ako sme si povedali v úvode, ako ten svet vznikol. Iné správy, ktoré už zazneli, sú Atrachasis, čo je obdoba biblického Noého, Enuma Eliš, babylonský mýtus, alebo Mardukova cesta na vrchol babylonského panteónu, Gilgamešov epos, ktorý sa zaoberá potopou a potom, ktorý príde o večný život, Memfiská teológia. Ale kniha Genesis vedie k poznaniu a dôvere v Pána Boha. Vedie teda človeka k tomu, aby sa ukotvil, aby sa upevnil v dôvere v Hospodina, aby sa ukotvil v orientácii, ktorá mu tá kniha Genesis ponúka, aby sa ukotvil a aby ho zároveň to priviedlo k uctievaniu toho pravého jediného stvoriteľa, ktorý stojí za týmto všetkým. Kniha Genesis, čo sa týka literárnych foriem, v istom období samozrejme Biblia bola rozmanitým spôsobom napádaná, kritizovaná, ale keď sa začali vedeckým spôsobom mnohé veci rozoberať, literárne žánre, zistili u knihy Genesis, že vzbudila u tých kritikov, u tých, ktorí podrobili teda to skúmaniu aj samotného žánru napríklad, tak tá kniha Genesis vzbudila rešpekt. Badatelia dokonca citujú príbehy z Genesis a všimnite si, ako skvostné literatúry vysoko rozvinutej literárnej prózy v Biblii. Napríklad sú tam pomocou slovných zvukových, podľa slovných hračiek, ktoré v tom pôvodnom jazyku sú zvukových štilizácií, figúr štilizácií, figúr, aliterácia napríklad. Vzniká opakovaním rovnakých a zvukovo podobných hlások alebo slabík. To je opäť v tom hebrejskom jazyku, v našom to zaniká. Ukazuje vlastne na to, že kniha Genesis je dômyselne zostaveným literárnym dielom. Aké je teologické posolstvo? Správa o stvorení, o tom už uvádza tá kniha Genesis Boha ako jedinú príčinu vzniku vesmíru ľudstva. Kapitola 1 a 2 sa navzájom krásne doplňajú, oznamujú, že Boh je mocný stvoriteľ a ľudia sú na ňom závislí. Správa o stvorení sa bráni mytologickému alebo obraznému výkladu. Nie je teda témou, ako stvoril, ale že stvoril. A na rozdiel od iných náboženstiev, na rozdiel od iných mýtov, Pán Boh tvorí z ničoho. Áno, creatio ex nihilo nihil. A nie z niečoho, ako to podávajú iné náboženské správy. Dovolil som si vám ukázať a vypísať ešte niekoľko krásnych myšlienok, ktoré sa viažu ku knihe Genesis, najmä teda táto je k tej prvej kapitole a druhej. Prvá a druhá kapitola sa vzájomne doplňajú. Je tam rovnomerný tok myšlienok, ktorý ukazuje na starostlivú konštrukciu. Je tam použitá kombinácia čísel 3, 7 a 10. 10 krát je napísané, že Pán Boh povedal. Slovo byť je použité 3 krát vo vzťahu ku stvoreniu. 7 rozličných slovies je použitých pre tvory, ktoré existujú na tejto zemi. 10 krát sa opakuje slovo učiniť. Máme tam 3 krát požehnanie. Slovo tvoriť je použité na troch miestach rozprávania a na tom treťom je trikrát sa opakuje. Je tam formulka uzavieracia a stalo sa, alebo a bolo tak. Sedemkrát tam máme takéto zistenie toho, že je tam ten výrok a Boh videl, že je to dobré. Toto všetko ukazuje na hlboké, majstrovské, krásne a nádherné dielo. Že to nie je nejaký len mýtus, ale že to má naozaj literárnu dôslednú konštrukciu, ktorá znova aj po tejto stránke vedie k obdivu k tomu, kto Pán Boh vlastne je. A tak môžeme mať také tie dva prístupy. Ten jeden prístup k tomu, ako tá kniha Genesis vznikla, alebo ako je to s tým stvorením, že pôvodná jedna správa je rozdrobená do rôznych foriem a podôb, čiže najprv tá správa od Adama, ako to na začiatku bolo, že ten Adam niesol to poznanie, ale potom tí ľudia tým, že odchádzali od Boha, tak si tú správu začali prispôsobovať podľa seba. Alebo iný model, ktorý hovorí u niektorých vedcov, učencov, že biblický model je prevzatý z pohanských príbehov. Pred tisíckami rokov bol biblický záznam akoby v jasnom rozpore s väčšinovou kultúrou. Tento rozmer ostal aj dodnes. Môžeme povedať, že paradoxom je, že stále ten biblický záznam aj dneska je akoby v rozpore s prevládajúcou kultúrou. Malo by nás to prekvapovať? Prečo? Ten zápas tu bol, ten zápas tu vždy bude. Útorok nás vedie k myšlienke Genesis a pohanstvo. A Boh riekol, nech sa oddelia na nebeskej oblohe, nech sa stanú na nebeskej oblohe, aby oddelovali deň od noci a označovali obdobia dní a roky. Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem. Tak sa aj stalo. Boh utvoril dve veľké svetlá, väčšie, aby vládlo dňu a menšie, aby vládlo noci. Urobil aj hviezdy. Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, aby vládli vo dne i v noci, aby oddelovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Primárnym cieľom biblických opisov stvorenia je predstaviť a poukázať, čo čo sme si už povedali, všemocného, jedinečného, nádherného Boha, stvoriteľa, neba aj zeme. A poprie teda všetky tie panteistické a politeistické predstavy. Autor úloh nás vyzýva k tomu, aby sme uvažovali nad tým, ako sú popísané jednotlivé nebeské telesá stvorené vo štvrtý deň. Aká mala byť ich funkcia? Písmaci, alebo tiež aj vrtáci si kládli otázku, že odkiaľ bolo svetlo, keď slnko, mesiac a hviezdy, ktoré mali aj oddelovať svetlo od tmy, boli stvorené až štvrtý deň. Písmo sväté o tomto presne nič nehovorí. Hovorí o tom, že tam bolo svetlo, o Bohu je napísané, že Boh je svetlo. Nevieme, aký typ svetla to konkrétne bolo, ale plnilo úplne rovnakú funkciu a bola tam zachovaný úplne rovnaký postup a bolo večer a bolo ráno. Pán Boh nepotrebuje zdroje len nejakého slnka a mesiaca, ktorý odráža jas alebo tento vyžarovanie slnečných lúčov k tomu, aby dokázal zachovať ten rytmus toho dňa a toho večera. Áno, Písmo sväté sa k tomu nevyjadruje, ukazuje, že to tak bolo. A potom od toho štvrtého dňa je tu pridané konkrétne na túto funkciu, ktorú budú plniť teda slnko, aj mesiac a hviezdy. A potom Boh riekol, nech sú svetla na nebeskej oblohe, na oddeľovanie noci a dní, nech budú znameniami na nebeskej oblohe, aby obdeľovali obdobia dní a roky, nech sú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem. A stalo sa tak. Boh učinil veľké dve svetlá, väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou, aj hviezdy. A Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem, aby vládli nad dňom aj nocou, aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré, bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Stvorenie svetla a hviezd je opísané pomerne podrobným spôsobom a opakujúcim sa spôsobom. Keď sa pozrieme, tak konkrétnejší popis je len popis stvorenia človeka. To naznačuje a ukazuje na to, že pre samotného autora, ktorý teda to vyjadruje, ale samozrejme za tým stojí samotný Hospodin, tak popis tých nebeských telies malo pre toho autora veľký význam. Prečo? Slnko a mesiac v susedných kultúrach boli najmocnejšími božstvami a hviezdám sa pripisovalo riadenie ľudského osudu. Autor knihy Genesis má tam nejaký vyjadrený pomocou tohto popisu stvorenia slnka a hviezd a mesiaca. Je to polemický útok, pretože ukazuje na to, že slnko a mesiac a hviezdy sú len stvoreniami, tak by sme to mali povedať, nie stvorenými bytostiami, ale stvoreniami, výtvorom a nie sú bohmi. Nemajú mená, pretože je tam zámer toho autora, aby sa vyhol kultom. Ale majú označenia veľké svetlo, slnko a malé svetlo, mesiac. A taktiež dostávajú trojitú funkciu. Rozdeľovať, vládnuť a osvetľovať. V rámci toho popisu a v hebrejskej poézii, áno, v hebrejskej literatúre máme chiasmus, chiastickú štruktúru, ktorú môžeme vidieť vo viacerých knihách, vo viacerých záznamoch. Aj v našom prípade v tejto časti je použitá chiastická štruktúra, čo je obrátené písmeno grécke X, čiže zrkadlovo, áno, ako by sa to videlo. Takže máme tam na oddeľovanie dňa a noci, na znamenie pre sviatky, pre dni a roky, na osvetľovanie vo dne a v tme. Boh urobil dve veľké svetlá, to je ten stred tej chiastickej štruktúry, že aby vládlo dňu a teraz to ide naspäť. Aby vládlo noci, aby osvetľovali zem, aby vládli dňu a noci, aby oddeľovali svetlo od tmy. Pretože slnko, ktoré sa hebrejsky povie Šemeš a mesiac hebrejsky sa povie Jarach, boli v Kanáne mená slnečného a mesačného boha, čiže boli uctievané, tak ich Pán Boh zámerným spôsobom v tom opise vedie Mojžiša, alebo teda písateľa tejto správy, aby tieto mená vôbec nepoužil. To, čo teda bolo spojené s Bohmi, označuje ako za lampy. A povedali sme, že ich úlohou bolo rozdeľovať, vládnuť a respektíve svietiť a oddeľovať. Ano? A Boh riekol, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeckým vtáctvom, dobytkom nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obrazoch stvoril. Stvorili ich ako muža a ženu. I Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad všetkými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad všetkou zverou, ktorá sa pohybuje po zemi. Čiže od stvorenia tých jednotlivých stvorenstiev, ktoré sa dotýkali v našom konkrétnom príbehu, teda slnka, mesiaca a hviezd, autor úlohy prechádza k stvoreniu človeka. Rozprávanie sa teda, keď človek ten biblický text číta, tak môže vidieť, že rozprávanie sa akoby spomalí. A pozornosť čitateľa je zámerným spôsobom upriamovaná na jedinečný čin. A tým sa chce vyzdvihnúť a zdôrazniť originalita, nádhera, jedinečnosť Božieho postupu pri stvorení človeka alebo pri privedení človeka na túto zem a zároveň úlohy človeka, ktorú má zohrávať vo vzťahu k stvorenstvu alebo k stvoreniu. V 26. verši máme oznámenie Božej myšlienky, je tam kohortatív, čo znamená, že je to plurál, množné číslo, imperatív, rozkazovací spôsob. To znamená, že Pán Boh sebe v množnom čísle prikáže stvoriť človeka. Zámer stvorenia človeka, aby vládol nad touto zemou. V 27. verši máme potom priamo akt, stvorenie človeka. Požehnanie, 28. verši, požehnanie človeka má zaplniť túto zem ľudskými potomkami, podmaniť si ju a vládnuť. Potom je tam vymedzenie toho pokrmu, alebo upresnenie rastliny a plody. A potom je tam vymedzenie potravy pre zvieratá, ktoré majú jesť len rastliny. Znova sa stretávame s chriastickou štruktúrou. Stvoril človeka na svoj obraz a teraz to ide opačne na obraz Boha ho stvoril. A potom to podtrhuje myšlienka, že človek komplexne je muž a žena. Tak, najzaužívanejšia predstava vtedy bola spočívala v úlohe, alebo najzaužívanejšia predstava bola predstavovať alebo zastupovať Boha na zemi. To znamená, že mnohé národy pristupovali k tomu, že človek bol akýmsi božím reprezentantom na zemi. A tento pohľad sa nachádzal napríklad v egyptských orientálnych pohľadoch na kráľa. Egyptské a asýrské texty predkladajú kráľa ako boží obraz na zemi. Biblická správa tomu oponuje. Ukazuje, že nie len kráľ, nie len niekto vyvýšený, ale každý človek v biblickom texte je obrazom Božím alebo bol stvorený na obraz Boží. Žalmista nám pripomína, stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov. Slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami svojich rúk alebo tvojich rúk. Narážky na kráľovskú úlohu samozrejme sú tu jasné, ale kráľom mal byť teda každý človek. Človek mal teda svojim zjavom, svojim výzorom, svojim správaním, svojou povahou a všetkým zjavovať, zvýrazňovať, odzrkadľovať Boží charakter a mal poslúchať Božiu vôľu. Biblický text, ktorý teda hovorí o tom, že ako muža ženu ich stvoril, ukazuje na komplementaritu. To znamená na vzájomné sa doplňanie, na rovnosť, ktorá bola vymedzená mužovi a žene. Každý mal nájsť toho svojho spoločníka navzájom v tom svojom akoby protiažku. A tak úlohou človeka bolo zobrazovať a vypovedať o Bohu, mal načúvať Božím príkazom, žiť nimi a mal ho predstavovať. Mal žiť teda vierou. A viera sa mala prejavovať v poslušnosti. A v 4. kapitole 5. knihy Mojžišovej je povedané, že ak budú počuť národy o tom, že Boží ľud žije Hospodinovou tórou, áno, Hospodinovými prikázaniami, povedia si medzi sebou, hľa, aký je to múdry a rozumný národ. Pred tisíckami teda rokov bol biblický záznam o stvorení v rozpore s väčšinovou kultúrou. To sme sa už zmienili aj predtým. Paradoxom je teda, že aj dnes je ten biblický záznam v rozpore s prevládajúcou kultúrou a či by nás to malo prekvapovať a prečo. Nemalo by nás to prekvapovať, lebo ten zápas sa stále opakuje. Či to Písmo sväté podáva správny uhol pohľadu o tom, ako na tento svet sme prišli, kto je, stojí za nami, alebo sú tu iné verzie ľudí, alebo toho, ktorý za tým stojí, ktorý stojí priamo v rozpore s biblickou správou. Na otázku, prečo sme si teda odpovedali, streda nás vedie stvorenie a čas témou. Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét. Po Šétovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Adamovho života bol 930 rokov a potom zomrel. Toto je zoznam toho Šétovho potomstva. Adamovho potomstva, ale keď Boh stvoril Adama, urobil ho na podobu, ako nádobu, a ako muža a ženu ich stvoril, požehnali a dali meno človek, keď boli stvorení. To sme si už čítali. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu a nazval ho menom Šet. Po Šetovom narodení žil Adam ešte 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. To sme už čítali. Zech Sefer Toledot. To znamená, toto je súpis, zoznam, doslovne kniha pokolení. Stretávame sa tu s ním druhýkrát, ale nie naposledy. To znamená, ten Toledot, tie rodokmene alebo pokolenia, prvýkrát sme sa stretli, že Toledot, výrazom Toledot, rodokmene alebo zoznam, súpis je bol, keď Pán Boh ukončil stvorenie v tom 7. dni a potom je tam napísané predtým, že, ano, že boli dokončené, teda, dokončené tie stvorenie tých nebies a tam je napísané, a toto sú rodokmenie, alebo toto sú, ano, toto je kniha pokolení. Takže kniha pokolení, alebo Toledo sa v knihe Genesis vyskytuje, myslím, 11 krát a postavy, ktoré sú v tom rodokmeni uvedené, z nejakého dôvodu nemajú byť zabudnuté. Pri tých ľuďoch, ktorí žili vtedy, pravdepodobne ožívali tie príbehy jednotlivých postav, jednotlivých tých výrazných osobností, ktoré tam boli. A boli známe tým ľuďom vtedy a tam. Nám sa len na niektoré malé výnimky, ako je Enoch, vďaka tomu záznamu a Noé, úplne strácajú. Rodokmene, teda, alebo inak povedané rodopisy, majú aj iný význam. Majú ukazovať teda k tomu pôvodu jednotlivcov, ktorí boli zároveň reprezentantmi Boha, ako sme si povedali, a mali teda odvodzovať alebo odvodzovali od neho svoj božský pôvod. Ale to hovoríme obzvlášť o tých pohanských národoch. My síce pochádzame od Boha, sme Bohom stvorení, ale a božský pôvod v zmysle toho, že nás Pán Boh stvoril, máme, ale božstvo ako v sebe nevlastníme. Sme len účastní, napojení, áno, do určitej miery naštepení do toho života, do toho božstva Pána Boha, ale Bohu my nie sme. V biblických rodopisoch taký záznam teda nie je, áno, že by sme boli Bohmi, alebo panovník je iba človek a stvorená bytosť, zatiaľ čo Boh je stvoriteľ. Tie egyptské mýty hovorili aj o tom a predstavovali tých faraónov nielen ako predstaviteľov, reprezentantov Boha, ale zároveň ich predstavovalo, že oni sami sú Bohom alebo Bohmi. Štruktúra je rovnaká toho rodokmenu, ktorý sme čítali, splodenie potomka, počet rokov a jeho úmrtie. Teda tri také dôležité informácie. Samotná 5. kapitola, teda ten rodokmeň, ktorý sa dotýka toho Adamovho potomstva, nám podáva akýsi zoznam svedkov viery. Zároveň rodokmeň ukazuje na dôležitú myšlienku, že biblické počítanie času je lineárne. Niekde začína a niekde končí. Ano, niekde bolo započaté a niekam to smeruje. A môžeme za tým znova vidieť nejakú polemiku alebo zápas proti cyklickému ponímaniu času, obzvlášť teda vegetatívnych božstiev, ktoré na jar povstávali k životu a na jeseň zase umierali. Takže aj toto je to vymedzenie že toho biblického textu voči týmto názorom, ktoré boli okolo. Celá stať teda vytvára akoby celo, ktorý pozostáva z mien Adamovho potomstva. Štruktúra rodostromu je lineárna, čo sme si povedali, obsahuje 10 potomkov a mal vzorec, tie tri informácie, keď X žil N rokov, splodil Y. Od samotnej štruktúry sa ale odchyľujú tri pasáže. Pasáž o Adamovi, Enochovi a o Lámechovi. Ale to dneska nebudeme rozoberať. Literárny žáner, ano. Alebo analýza literárna. Kniha Genesis sa dá čítať viacerým spôsobom. Podľa toho, aký má človek záujem, teda ten čitateľ, podľa hľadiska a zájmu čitateľa. Fascinujúci spôsob, keďže sa venujeme práve rodokmenu, je tzv. Tá rodopisová formula, Toledot, ktorá jasne ukazuje na štruktúru autorovho zámeru. Jedenkrát sa opakuje to spojenie elle, toledot, no, alebo toto je rodopis, toto sú rodokmene, toto je správa. A všetky tie rodopisy dávajú, sú vzájomne prepojené istým spôsobom a dávajú tej knihe jednotu. Tiež by sa dala kniha Genesis rozdeliť na dve časti, kde po tú 11. kapitolu a potom ten záver až po tú 50. kapitolu, ale tiež by sme mohli to vidieť ako prvá časť, ktorá sa dotýka stvorenia, áno, alebo tých pradejín a potom príbehy patriarchov. Uvažujú v tejto súvislosti o textoch, ktoré zaznamenal apoštol Pavel v liste Timoteovi a v liste Titovi, na aké nebezpečenstvo nás Pavol upozorňuje. To je ale domáca úloha. Štvrtok nás vedie témou stvorenie v písme. I ukázal mi rieku s vodou života priezračnú ako kryštál, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 krát ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a listie stromu na uzdravenie národov. A nie je na tam nič prekliaté, ale Boží baránkov bude v ňom, na ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Odpovedal im, a teraz budem citovať pár textov, ktoré sú uvedené v samotnej úlohe. Odpovedal im, či ste nečítali, že od počiatku ich Boh stvoril a Boh ich stvoril ako muža a ženu a ďalej hovoril, preto opustí človek otca a matku a prilne alebo prilepí sa k svojej žene a budú dvaja jedno telo. A tak sa stalo, toto pokolenie bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, čo bola vyliata od založenia sveta. Od krvi Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Ježiš, aj novozmluvní autori teda odkazujú v týchto textoch, ktoré sme citovali, že o správe o stvorení sveta nepochybujú. Ukazujú na túto správu ako na dôveryhodný záznam historických udalostí. Ježiš odkazuje na Mojžišove knihy a pripomína stvorenie muža a ženy, a dokonca je tam ten citát, ten pôvodný zámer, že majú muž a žena držať spolu. Dá sa teda povedať jasne, že kniha Genesis najvýraznejšie asi ovplyvňuje všetky knihy starého aj nového zákona. Tam je celý základ, tam sa odohralo stvorenie človeka, postavenie človeka, tam človek dostal zmysel, tam dostal človek smer, tam máme zaznamenaný pád človeka do hriechu, tam máme rozdelenie ľudí v zmysle na dve vetvy, tí, ktorí Boha budú nasledovať, tí, ktorí ho nebudú. Ano, máme tam ukážku vzbúry ľudí vo vzťahu k Pánu Bohu, že? Máme tam vyhladenie ľudí, Boží trest, ktorý je predobrazom na ten posledný, definitívny súd, že? Máme tam znova postavenie sa ľudí proti Pánu Bohu a tak ďalej. A to príbehy patriarchov, príbehy, ktoré sa opakujú v živote každého človeka. Dá sa povedať, že na ten rozmer, na odvolávanie sa na túto knihu Genesis, či už novozmluvní písatelia sa odvolávajú a vierohodnosti knihy Genesis a svojim čitateľom teda poukazujú pomocou tých výrokov, že túto knihu berú vážne a obzvlášť, keď sa týka autority samotného Krista, ktorého teda berieme ako najvyššiu autoritu, on o týchto veciach nepochybuje a na tieto veci jasným spôsobom odkazuje. Samozrejme, že je tu zápas medzi tým, čo už bolo viackrát zdôraznené, že mám možnosť si vybrať. Mám tu dva pohľady na to, ako sme na tento svet prišli, prečo sme tu a kam ideme, či to má nejaký zmysel, či to má nejaký začiatok a koniec, áno, v tom lineárnom chápaní, alebo je to cyklické, stále sa opakujúce a nikdy nekončiace. Tento druhý rozmer ponúka Darwinová teória, ponúkajú rôzne iné náboženstva. Áno, náš biblický kontext nás odkazuje, a biblický záznam odkazuje k tomu lineárnemu, niekde to začalo a niekde to končí, obzvlášť čo sa týka toho hriechu. Samozrejme aj život človeka niekde začal, ale Pán Boh hovorí, že potom, keď bude odstránené všetko zlo a jeho pôvodca, tak život s ním nebude nikdy ukončený a bude stále pokračovať. Ale treba stále pamätať, že my sami sebe život nemáme a sme závislí na tom zdroji, ktorým je Pán Boh. Máme teda podmienečnú nesmrteľnosť. Týmto som vlastne uzavrel aj dnešné úlohy. Ďakujem vám za pozornosť, že sme spoločne mohli si niektoré veci priblížiť. Verím, že ste o niektoré myšlienky boli obohatení a prajem vám pekný zvyšok soboty. Dovidenia a do počutia.